Përshëndetje edhe një hera, po më pjanisim pak qysh o për këtë situata qysh keni vendosë për me dalë krejt qka e mon men.
Faktikisht nuk më kujtohet shumë mirë që ajo pjesë. Unë kam jetu në Prishtinë, edhe Prishtina ka qenë si zonë pak më e sigurt në aspektin e pjesëve tjera, ku edhe i kanë dëbu ma herët. Që kam kujtohet është, para se me dalë na prej shpisë, e kemi pas një familje që kanë qenë prej Drenicës. Na kemi jetu në shpi, shpia ka qenë ma e madhe dhe kemi pas hapsirë dhe me strehu njerës tjerë nëse kemi pas nevojë. Nuk është që kom kuptu saktësisht çka u ka ndodhur, kom pasur dikon rreth 7 vjet atëherë. Po veç e di që ka qenë, unë kam dy vllazër më të vegjël edhe kur kanë ardhur familja kom pasur ti shoqë se ka qenë moshatare me mua dhe shumë kemi luajt bashkë me atë çikën e Drenicës. Do të thonë veç kjo kujtohet edhe që kam kujtohet kështu shumë interesant, do të thonë që kam kujtohet që më i men që shpesh nuk ka pasur rryma, nuk e kuptoj çka ka ndodhur, po veç ku si terr, edhe mbrëmjeve kemi ne s'po di pse jemi ulën tokë. Do të thonë veç kë kujtohet. Edhe na e do të thonë gjithmonë lëpshëm me vazhdu rutinën tuon normale ku shkojshëm dhomën tuon me dhomat me flajt, me vesh pijamat. Edhe më kujtohet që sa rruqeshëm prej gjumit, na uqeshëm prej gjumit të veshën. Edhe do të thonë e di që ata ajo shoqja jam, do të thonë e drenit sa flajke me tesh, apo se kuptoj shoq se u ka flan me tesh, ason hala kisha çfarë par normalitetin që do të thonë
nuk ka gjendja.
Nuk është gjendja ose thjesht nuk na kanë folë çaj shumë edhe vetë nuk e perceptojshin më çka është ka ndodhur realisht. Tani do të thonë nuk është që e muaj mend që shkemi vendos, veç e di që mami dhe halla kanë vendosë me në marë, do më tonë neve fëmive, dhe me unisë për me shku në Macedoni. Hala, do më tonë, nuk di, hala me përstëtu që shukon situata, po e di që kanë qenë bombardime, do më tonë nuk pedi. Dhe jemi konë që ato kalonat, edhe jemi konë, do më tonë,
a ki po ushtarë rrugës?
Nuk e di që e muaj men, kur jemi nalë me një moment, se vllahun e kom pas shumë smut, ka fillu me pas temperaturë, do me thonë, u konë këtë, nana ka qenë shtatë zonë, do me thonë, atëherë kom pas veç vllahun e madhë, veç të ashtë këtë mënoj vllahun e vogën, a i ka linë që atë kohës luftës, faktikisht, nana ka qenë shtatë zonë, mujnë e nontë, dhe që kjo kom pjera shtyve që kemi dashë me shkuti kom pak ma sigurt, në rrasa e ka nevoj me linë, ose për mje kema, diqka. Kështë që nuk e maj shumë men, i maj men, veç njerëzit në për rrugë. Shumë njerës ka pas njerës në kom, ka pas kjerë e kolona, nga kom kryesisht mrena, edhe në këtë rast ashtë nana e të regojnë që është me një moment këna me të pa ushqem, unë nuk e majnë me, si duke të kom dëku për memorjës shka këso u bëndi qëka si negative, si eksperienca nuk pëdi, veç më kujtohet kër kemi mri në Shkop, Agja ka qenë Shkop, nga ka prit, nga ka që me një banis, edhe më ndej prej atyhit, shka që mami ishtë atë zonë, mënoj shumë e shku, du me thonë jashtë tika. Nuk i di asë po supozoj që kjo ka qenë arsyja, pëse kam vendosë. Në me thonë a këna shku me një shpit dikpujna përkësisht, ma ndi prej atyrë këna shku në kamp, edhe prej kampit këna shku në Suedi. E kanë zgjedhë, du me thonë, kanë qenë opcione si me thonë me shku në Australi, ose zdi dika që më konë shumë largë, edhe që edhe ideja ndryshimit edhe time zona dhe kretë u konë shumë përprend këgja e papranueshme dhe u kanë opcione edhe i Suedis, edhe kemi shku në Suedi, na kemi pas edhe familjarë në Suedi, edhe është ishëm pak ma sigur se di. Kështu që të më tonë nuk e majnë men, që me thonë që ajo ka njëra parë që në kom hip në aeroplani bjen, nuk e majnë men helt, nuk me thonë nuk majnë men kur gjo, veç më kujtohet tani skenat e para, të shku atje, nëjse shkolla ka të du ma vonë, po do të thonë janë gjithë si komunitet, tu dalë deshat u banesat, nuk e di, do të thonë është shumë interesant kur nalla me menu aty ka javë muaj që unë s'kam hiç memorie, do të thonë as pak nuk e maj mend kur kena hyrë, do të thonë çaj momenti kur kena shkuar në aeroport ose nuk e di çu kena shkuar se e di, do të thonë nuk kam zero kujtesë për çato. Po tani është shumë interesant për kena shkuar atje në infrastrukturë komplet tjetër e gjithë shkollave, shkolla ajo kjo.
Ti ke fillu në Suedi me shku në shkollë?
Po.
Që shku në shkollë edhe që amon me në për shkollës?
Për fillim nuk unë shumë shumë i fështirë, se nuk kemi dit me folë asë një fjallë. Mirë po fëmi pësojnë ti për shpejtë. Dhe e di që në fillim do me thonë kryesisht neve në leshim me bu vizati, me sende shumë, do me thonë paka shumë që ka kishim qef, se normal gjithmonë ekzistoj kjo dhe bringa e krejt edhe mësuesve dhe krejtve aty apo dilë me na u qos, a jena fmi, sfar trauma kena dhe qka kena realisht nevoj. Kështë ka pas shumë shpesh edhe për këthys o afer, sa në bukun e pa mundshme me pasi për këthysin gjatë krejt orëve të mësimit. Mirë po, këtë mjë kumë pak ma i fështirë, se pak si me gjeste, me durme, kemi vizatu ma shumë, kemi shku në sporte, kështë me rallë, edhe ma di gradualisht kemi figu edhe me mësu fjallë. Edhe kemi mësu të këgja fjallë, të me thonë, pa të mëri pika që na më shumë me zhvillu mësimin, edhe ku në këgja interesant, sa shpejt kemi mëri me u inkuadru, nështë ta me thonë, të e marë parasysh që jemi punë vishë fëmijë edhe shumë letë kemi mësu se.
Ki thonë fjallën e parë që jemi mësu, për. Apo ma ka zënë që atë story, që ka këmë fjallën e parë që
jemi mësu? Po, ku shkesh e në shkollë, aty ka qenë menza për ushqem. Dhe ki pas këtë ushqime të të qka, ma vatë bo, në anët, t'lutna, ku shka me marë ushqime, gjithë mund i thunë në grisë. Edhe unë vëshu, okej, apte, në të shakë e ma din dëshirë në dietën, të unë jam shumë person që zgjellë qka hanë edhe qatë shumë grefete, ngoj, I don't know. Edhe, okej, në grisë, në grisë, edhe në shkojshë, akos ta, në dhejshë në grisë, edhe qka një në piti të pjatë për marë, edhe, a për në di qka është kjo grisë, edhe ajo, po e mish dirri, se me, pëse se hajna na mishin e dirrit, ajo, po okejte. Vëq fjallë e parë që kom su kun se mali ka vendosë që na punë nuk kam ishë në derën me thona ti në grisë.
Edhe ti nuk kam ngërë me shderë.
Po.
A më nësh pak me mi shpjegu do aktivitete ekstra që i keni majtë në shkollë gjatë kohës që i kon halatu ambientu me sistemin së edesë?
Po, ka qenë dhe me thonë që krishtlindjet e para. Edhe në poetet aktivitet, dhe me tonu jo më kunë shumë aktive. Për qëto, në shtatë e marë parazysh që ka marë për një vendit ku shkolla jo nuk është që ka pas shumë te, nuk ka pas, në të kajtë kështë, kur gjo me të ofru në aspektin e qëtojna pjesës me shvillu të talentet e tua ati qka. Edhe ne kemi pas një farsiloj teatri edhe u konë shumë interesanti me mujtë me posh faqe sa ndë brenda shkollës. Edhe ke mujtë me pas që në kënë ato audicionet e kështë me ratë. Edhe kom shku në normal njën e pri audicioneve, edhe nuk është që shumë mire përse të është atë për çka është, por shumë më pëlqej ke ajo Shën Maria, që vë di që ka pas ato, dhe kom shku me po audicionin për Shën Marin, edhe kom marë pjesë brova e krejt, për të është ata dhe më thonë, të pa parasysh një fëmi që thotë no gris.
E për të në po Shën Maria.
Shën Maria. Dhe në që kanë vendosë për marë dhe pëlqimin e fëmive, të marë parasysh që është, të më thonë, një shfaqe, të më thonë, me motive, të më thonë, fetare. Edhe unë u identifikoj isha si muslimane atë, edhe kanë tjerë në anën ashtu, edhe tash ajo. Unë në shkollë, halja, së tash ata të pritu, tash të mos mujtë, mos të vëzdi që shme vepru. Edhe të fjallë bunë anës. Se pëtën me ardhë me, do me thonë, që që i ka juj, pëtën me marë pjesë në shfaqe, bla, bla, dhe ok, në regullë, e bëm fysh me ditë, do me thonë, që është roli i Shën Maris, ajo, ok. E atin, a e pse, atin, a këta se, do më thonë, që ka ju i pëdën, me faktikisht, ta nuk ja kërë, ajo, aha, ajo po ka që, a okej, okay, ashtu, edhe kërë pa të ashtu të shpia. E pëse, ajo ka dënë mu po Shën Maria, unë e po, ashtu, edhe normal tani, nuk e di, ajo, a për një me e më kërë me e mira që më ka zjetë për rolin, a ka qenë si motivim, po ma patë njep, edhe, më ndi, unë e këmë po shpashë.
Në rolin e Shërbëris. A e manë menë kur jeni këthy ose që shë marë vendimi për me u këthy?
Po, faktikisht, nuk në kemi shku për kësësh, po kur nuk kemi kuen pri aty në personave që kemi shpresu me gjithë një jetë matë mirë atje, do me thonë, këtë rasu e di. Prende mi gjithë mund kam besu që do të me u këthy dhe me kontribu në vendin tonë dhe...
Kjo u konë arsë ja pëse jeni këty.
Po, të me thonë, na kemi pas mundësi me ndajt, edhe faktikisht edhe kur jemi këthy, kur ata kam vendosë që është sigur të mjaftu shumë që na me u këthy në shpi, e kemi pas shpi në rekull, të me thonë, nuk e di çfarë gjendje u kundërim. Faktikisht janë këty familjarë tjerë që ndoshta edhe kanë rregulluar, kanë pastruar nëse ka pas nevojë na kurimi ardh, u kon mas një kohë se na kemi jetuar një kohë në Suedi. Më thon, kështu që kur ata kanë vendosur që është koha me u kthy, na jemi kthy. Vone ko marrë vesh që faktikisht na e këshim pas opcionin dhe na e ka njep një farë si loj vize që edhe 6 muaj masi që jemi këthy në Kosovë kemi pas mundësi me kërku nëse si shime ambientu për qëfar do arsye kemi me pas drejt prap. Me u vazhdu me u këthy prap edhe me vazhdu me procesit për të me thonë shtetësia që ka bëdis të me thonë na familja në asë një moment nuk i kam fillu së të procedura sa e në kuna atje se gjithmonë e kam pasi një zgjidhje të përkohshme për të risat stabilizohet situata. Këtë rast vllahu jam ka lindë atje në Suedi, disa të rritët pak që mos me udhëtu me një bebe të tepër. Atje, por në asnjë moment nuk kanë dasht me jetu atje.
A e marrë mend diskrepancën e infrastrukturës, shkollës, rrethet, rrugës?
O, do me thonë, jo që unë na kemi nejtë shumë gjatë atje, mirë po, do me thonë, kam jaftu për me mujnë me vrejti, dalimit, ashtë me imaginu kur jena që e periuda me njerë mas luftës që ka pas te për shumë reduktime të rrymës. E di që kur kena ardhë, do me thonë kemi ateru në aeroport të Shkupit. Mm-hmm. Edhe kur kena mëri, do me thonë vetërnek, u konë ke qytetit tërës, dhja janë konë 4-5 drita, do me thonë që këtë Prishtina u konë pa rrymë.
Mm-hmm.
Për drisa, do me thonë, s'ke pas rrymë, dhe ashtu me thonë, u konë shumë për muaj, pa su ne perceptojsh apse unë alke rrymaj. Do me thonë, u konë shumë e qudeqme që e situatë. Ma dhe u konë s'kena, kur jam këthy në shkollë, unë kom shku në shkollë publike, që pa ka shumë këtë shkolla publike, unë konë të gjajshme, saj përket infrastrukturës, pezon për shambu banja. Do me thonë, u konë shumë e pa pasër, të kati ku jam konë, unë e banjës, nuk ju kanë vjullë dyrt. Do me thonë, ati nuk jam konë tri dyrë kështu, nuk unë vëllëshem që shduhet. Edhe, do me thonë qaj dalë me arë një shoqe e klasës me ta majtë derën ku shkën të banjë me pjesën ku ti ke pas shkollën me pishin të brendshme me do me thonë me kit me salat e sporteve me krit aktivitetet e mundshme që mundesh me realizu që dëm me realizu dhe ke arë me një shkollë ku do me thonë sanët elementare nuk ti ka ofru do me thonë ku në pak të shpruse dhe e më kujtohet që fillimin e kemi pas shumë që thëshim ati na bërë me shku ta e shkolla atje ljarë a shkojna në Suedi prapë se s'po na pëlqen që kjo shkolla po dojna me shku me në shkollë tjetër se ka qenë shumë problem të mu këthy qatë nështë edhe qatë realitet e kemi pas faktikisht kërë kemi fillu klasën e parë po thjesht përkësisht nështë ta e ke harru se tu ka servu një diqka shumë e mirë edhe normal dhe sigurie kemi pas edhe i kemi ndi mungesën e familjarëve, kështu, po nështë ta kunojla me menuve që të pjesën e shkollave, që sajna e më kujton të keqë, do me thonë një farë edhe më lefi që pse jemi këthy edhe pse me shku në këtë shkollën e keqë, kur e kom pas të për shkollën e mirë.
Mm-hmm. A e manë men bisedat me familjarë gjatë kusë që e konë në Suedi?
Me në Kosovë?
Po.
Po, nuk pe kuptoj pse nuk kema pas telefon në shpe.
Mm-hmm.
Garant, ekziston ashtu, ja. Po kema, ose nështë ta kema pas, po me siguri konsideru thirje ndërkomtare dhe me siguri se kema, nuk e di, mm-hmm. po më kujtohet që kema shku shumë shpesh me një kse telefoni kështu, adin me kabin,
mm-hmm.
me asi kartelje, me minuta, edhe kema fol me familjarët këto, të me thonë, Qaj ku në vetë mja formë e komunikimit, të me thonë nuk më kujtohet që normal s'ka egzistuat edhe me
internet
e kështu, mirë po të me thonë edhe së më kujtohet asë me telefonat mobil, se di që kanë pas telefona, ose qëfare do që janë kënë telefonat, kemi pas telefona, po më kujtohet të me thonë s'kena tu full me njerës branda Suedis ose kështu, po jashta të me thonë me Kosovën komunikimi nuk më kujtohet veç aja mënyrë.
Faleminderit shumë.